Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, girdime laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės temos, kuri vadinasi šventimų teikimas ir teikėjas. Ir šitoje laidoje pabaigsim tą skyrelį, po to pradėsime skyrelį šventinamieji. Dabar iš eilės 1021 kanonas. Štai jis skaitome. Siunčiamieji raštai gali būti nusiųsti bet kuriam vyskupui, esančiam bendrystėje su apaštalų sostu, išskyrus vyskupą, kuris yra kitų nei kandidatas apeigų, jei nėra apaštalinio indulto. 1021 leidžia siūsti siunčiamuosius raštus bet kuriam vyskupui, esančiam bendrystėje su apaštalų sostu, o draudžia siūsti siunčiamuosius raštus dėl šventimų vyskupui neturinčiam vienybės su apaštalų sostu. Tas pats liečia ir tuos vyskupus, kurie yra kitų apeigų nei lotynų apeigos, kad kitų apeigų vyskupas galėtų šventinti lotynų apeigų kunigą, aišku, diakoną kunigu, be apaštalų sosto indulto. Mums į pagalbą gali ateiti 1015 kanonas, antrasis paragrafas. Savas vyskupas, jei nėra sutrukdytas dėl pateisinamos priežasties, turi asmeniškai šventinti savo pavaldinius, tačiau be apaštalinio indulto negali teisėtai šventinti rytų apeigų pavaldinio. Tas liečia ir atvirkščiai. Dabar 1917 metų kanonų teisės kodekse buvo nurodoma, kam kas kada gali teikti. Ta normino kanonai 965, 966, 976, 2373 ketvirtas ir 2410 kanonai. Tai šitas, skaitykime ir paaiškintas, rytų bažnyčių kanonuose 1021 atitikmuo yra 752. Dar galima žvilgterėti į 472, 537, 2 ir 561 paragrafą. 1021 fiksuojam. Siunčiamieji raštai gali būti nusiųsti bet kuriam vyskupui, esančiam bendrystėje su apaštalų sostu, išskyrus vyskupą, kuris yra kitų nei kandidatas apeigų, jei nėra apaštalinio indulto. Jeigu nori diakonas priimti kunigystę, pavyzdžiui, Aliaskoje, tai vyskupas siunčia iš Lietuvos raštus Aliaskos vyskupui ir prašydamas, kad jį ten šventintų. Jokių problemų. Jei tik Aliaskos vyskupas yra bendrystėje su apaštalų sostu. Turime žinutę, prašom.
Marius iš Šiaulių klausia, ar verta turėti knygą paprastam žmogui bažnyčios katekizmas?
Ne tik verta, bet ir, sakyčiau, būtina. Ta knyga turbūt katalikų bažnyčios katekizmas, nes knygų yra įvairiausių. Yra, pavyzdžiui, tas Paltaroko katekizmas, taip vadinamas, kuris buvo labai populiarus čia buldozerinio ateizmo metais. O dabar katalikų bažnyčios katekizmas yra išleistas, knyga neplona, tačiau labai vertėtų ją nors kartą katalikui perskaityti, kad žinotumėme, jog katalikų katekizmas apima ne vien poterius, sakramentus ar įsakymus Dievo ir bažnyčios, dorybės įdas, bet ir žymiai platesnius reikalus. Tai tuometinio dar kardinolo Jozefo Ratzingerio kūrinys ir jisai su komisija dirbo ir popiežius šventasis Jonas Paulius II šį katekizmą patvirtino ir jis išverstas į lietuvių kalbą ir labai prašome, kad su šituo katekizmu katalikų bažnyčios susipažintų kiekvienas tikintysis. Šalia švento rašto yra ne tik kanonų teisės kodeksas, bet ir katalikų bažnyčios katekizmas, kurį verta ne tik pasiskaityti, sužinoti, kas rašoma, bet ir pastudijuoti ir derinti savo gyvenimą su katekizmo nuostatomis. Ačiū. Kašimarius. Mariui ačiū, Šiauliai. Dabar mūsų kitas svarstomas kanonas 1022. Šventinantis vyskupas, gavęs teisėtus siunčiamuosius raštus, neturi teikti šventimų, jei nėra visiškai įsitikinęs raštų tikrumu. Dabar mintis tokia, jeigu vyskupas nėra įsitikinęs, susilaiko. Jeigu jis gavo kažkokį raštą ten ant popieriaus lapų langučiais, kažkas prikeverzojo, kažką parašė, kažkur pasiuntė, tai dar kyla abejonės, ar tai yra tikri siunčiamieji raštai. Tikriems siunčiamiem raštam reikia turėti įsitikinimą, kad vyskupas yra konkretus, kad jisai turi teisę teikti siunčiamuosius raštus, jisai pats prisistato, adresatas, kam jisai siunčia, paskui jo parašas, jo, žinoma, ten turinys rašto yra, dar notaras turi patvirtinti. Jeigu gavęs raštus vyskupas abejoja, ar tokia vyskupija pasaulyje egzistuoja, atsiverčia kokį nors pontificio anuario ir pasižiūri, ar toj valstybėje, ar tam krašte yra tokia vyskupija ir ar tas vyskupas yra valdantis. Gal ten koks apsišaukėlis ar dar. Tai žodžiu, jeigu nėra įsitikinęs vyskupas, nuo šventimų teikimo susilaiko. Abejoniai esant, taip pat nuo šventimų teikimo susilaiko. Abejonių mes visi turime įvairiuose lygmenyse, tačiau abejonę reikia išsklaidyti, nes veikti abejojančią sąžinę katalikui yra nuodėmė. Abejonių turėti yra vienas dalykas, o veikti abejojančią sąžinę yra kitas dalykas. Veikti abejojančią sąžinę negalima. Dabartinėme globaliame pasaulyje neturėtų iškilti sunkumų. Yra ryšys su nuncijumi, su apaštalų sostu, su tais kraštais, kurie ten ką nors siunčia arba į tuos kraštus, į kuriuos siunčiame. Todėl čia nebūtų sunkumų. Nebent, tarkim, yra kraštai, kuriuose persekiojama šventoji katalikų bažnyčia pasaulyje. Tada yra sunkumai, reikia dėti pastangas ir kitų būdų įsitikinti. Dar mums į pagalbą ateina 1052 kanonas, antras ir trečias paragrafai. Kad vyskupas teiktų šventimus ne savo pavaldiniui, pakanka, kad siunčiamuosiuose raštuose būtų nurodyta, kad yra tie dokumentai, kad tyrimas atliktas pagal teisės normą ir kad nustatytas kandidato tinkamumas. Jei kandidatas yra vienuolinio instituto arba apaštališkojo gyvenimo draugijos narys, tie patys raštai dar privalo paliudyti, kad jis galutinai yra priimtas į institutą ar draugiją, ir kad yra raštus išdavusio vyresniojo pavaldinys. Trečiasis. Jei nežiūrint visko, vyskupas dėl konkrečių priežasčių abejoja, ar kandidatas yra tinkamas priimti šventimus, jų neturi jam teikti. 1022 pabaigtas, rytų kanonuose atitikmens nėra, fiksuojame. Šventinantis vyskupas gavęs teisėtus siunčiamuosius raštus neturi teikti šventimų, jei nėra visiškai įsitikinęs raštų tikrumu. Na dabar paskutinysis šitame skyrelyje 1023 kanonas. Siunčiamieji raštai gali būti apriboti ar atšaukti juos išdavusiojo arba jo įpėdinio. Tačiau vieną kartą suteikti neišnyksta pasibaigus teikėjo galiai. Žinoma, siunčiamieji raštai tai yra administracinis aktas. Siunčiamieji raštai yra autorystė, yra kandidato viršininko ir liečia būtent kandidatą į diakonus arba į kunigus. Siunčiamuosiuose raštuose gali būti ribojimas. Ribojimas, pavyzdžiui, su sąlygomis tiek vietos, tiek laiko sąlygomis. Mums į pagalbą ateina 39 kanonas. Sąlygos administracinėme akte laikomos pridėtomis dėl akto galiojimo tik tuo met, kai yra išreikštos jungtukais, jei, nebent, jei tik. Lotiniškai nizi arba dum modo. Tai va šitas kanonas įpareigoja, jeigu iškelia autorius sąlygas, jas išreikšti jungtukais. Jei, nebent, jei ne arba jei tik. Pavyzdžiui, neturi kandidatas pilno amžiaus ir negali vyskupas jo šventinti, kol nesulaukia amžiaus. Šiandien šventinti negali, rytoj jam sukanka metai, poryt šventinti gali. Jeigu šiandien šventina, šventina negaliojančiai. Jeigu poryt šventina, šventina galiojančiai. Tačiau gali ir autorius siunčiamųjų raštų atšaukti siunčiamuosius raštus, jei spės, arba jeigu mato, kad sąlygos bus neišpildytos. Ir dabar atšaukti gali, žinoma. Mums ateina į pagalbą 58 kanonas, pirmas paragrafas. Atskiras dekretas nustoja galiojas, kai jį teisėtai atšaukia kompetentinga valdžia, arba kai netenka galios įstatymas, kuriam vykdyti jis buvo išleistas. Dar galima paskaityti ir antrąjį. Atskiras įsakymas, neįformintas teisėtų dokumentų, netenka galios, pasibaigus jį išleidusiojo valdžiai. Tai va, atšaukti galima, žinoma, painformavus adresatą. Ir žinoma, galim pasižiūrėti net į 47 kanoną. Administracinio akto atšaukimas kitu kompetentingos valdžios administraciniu aktu sukelia padarinius. Tik nuo to momento, kai teisėtai su juo supažindinamas asmuo, kuriam šis aktas buvo išleistas. Na ir siunčiamieji raštai neišnyksta, jei siuntėjas tuo momentu jau praranda valdžią. 46 kanonas. Administracinis aktas nepraranda galios pasibaigus jį išleidusiojo valdžiai, nebent aiškiai teisės būtų nustatyta kitaip. 1917 metų kanonų teisės kodekse tą normino 963. Rytų kanonuose atitikmuo 1023 yra 753 kanonas. 1023 fiksuoja. Siunčiamieji raštai gali būti apriboti ar atšaukti juos išdavusiojo arba jo įpėdinio, tačiau vieną kartą suteikti neišnyksta, pasibaigus teikėjo galiai. Tai apie šitas šventimus, šventimų teikimą ir teikėją pabaigėme. Dabar einame prie kito skyrelio šventinamieji. Paprašysime, kad mums surastų Evangeliją pagal Luką 22 skyrelio 32 eilutė. O mes dabar žiūrim apie šventinamuosius. 1024 kanonas. Galiojamai šventimus priima tik pakrikštytas vyras. Jau dėl moterų kunigystės yra bažnyčioje pasisakyta ne kartą. Čia iš paskutinių dokumentų tai Jono Pauliaus II apaštalinis laiškas, ordinacijos sacerdotalis, 94 gegužės 22 pasirašytas. Paskiau dėl moterų kunigystės buvo tikėjimo ir mokslo kongregacija 1995 spalio 28, 2007 gruodžio 19 ir kitomis progomis. Be galiojančio krikšto šventimai negalimi. Taip pat ir negaliotų kiti sakramentai bei Eucharistijos konsekracija. Jeigu vyras priima šventimus be krikšto, jo šventimai yra negaliojantys. Ir toliau jisai negalėtų vykdyti kitų sakramentų. Nei krikšto, nei sutvirtinimo, nei Eucharistijos konsekruoti, nei ligonių patepimo, nei sutvirtinimo sakramento. Tai yra negaliojama. Žodžiu, kanonas yra labai trumpas ir pasako, kad šventimai galioja tik tai krikštytą vyrą. Vyras, reiškia, priima galiojančiai kunigystės ir vyskupystės sakramentus. Kunigystės ir vyskupystės. Dėl diakonato yra atvira diskusija. Lukas 22 skyrelio 32 eilutė. Prašom.
Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų, o tu sugrįžęs stiprink brolius.
Va, o tu sugrįžęs stiprink brolius, bet ne moteris. Dabar diakonastas yra galbūt ne kunigystės laipsnis, o greičiau tarnystė. Dėl to diskusija dėl diakonato bažnyčioje visuomet yra atvira, bet ne dėl kunigystės ar vyskupystės. Moterims bažnyčia neturi galios, ta prasme, kad taptų kunigais ar vyskupais. Pirmas dalykas, tai yra Kristaus pavyzdys. Kristus, žinoma, vyras, o ne moteris. Antras dalykas, apaštalų pavyzdys. Kristus pasirinko 12 apaštalų. Vienas jų, kaip žinia, Judas yra išdavikas, bet moters nepasirinko. Ta prasme ir be gimtosios nuodėmės pradėtosios Marijos, Jėzus nepaskyrė nei kunigu, nei vyskupu. Ir trečia mintis yra tradicija. 2000 su viršų metų tradicija. Nors kai kurie teologai masto, kad šie dalykai yra vien tik tai disciplinarinė nuostata. Turime klausimą, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, piligriminėje kelionėje įsigijom rožančių, ant kurių nėra nukryžiuotojo Jėzaus atvaizdo, tik kryželis. Ar tokį rožančių galima naudoti maldai?
Galima, jeigu tai tik tai atitinka. Matot, tokį vėrinėlį kaip rožančių kartais naudoja ir musulmonai. Bet katalikiškas rožančius tai yra vienas Tėve mūsų ir 10 sveika Marija. Ir ten tai yra tarpeliai, tarp tų 10 sveika Marijų mažučiai tarpeliai, o kitose vietose yra didesni tarpeliai. Arba yra žiedas, arba, na, kryželis yra, manyčiau, to pakanka, tai yra išganimo simbolis. Mes pabučiuojam kryželį. Nors, kad talikiškiau būtų, kad būtų pavaizduotas ir nukryžiuotasis Jėzus. Ačiū klausytojai iš Kauno rajono. O mes einame toliau prie šventimų. Į pagalbą dar gali ateiti du kanonai – apie tradiciją, apie Kristaus pavyzdį ir apaštalų mokslą. Tai 749 antras paragrafas. 749 antrasis paragrafas. Vyskupų kolegija taip pat turi mokymo neklaidingumą, kai vyskupai vykdo mokymo pareigą, susirinkę į visuotinį susirinkimą, kuriame kaip tikėjimo ir doros mokytojai bei teisėjai visai bažnyčiai skelbia tikėjimo arba doros doktriną, kurios galutinai reikia laikytis, arba, kai pasklidę pasaulyje, išlaikydami bendrystės ryšį tarpusavyje ir su Petro įpėdiniu, kartu su tuo pačiu Romos popiežiumi, autentiškai mokydami tikėjimo ir doros dalykų, sutaria, kad koks nors vienas teiginys yra laikytinas galutiniu. Tai va, autentiškai sutaria, kad šis teiginys yra laikytinas galutiniu. Kitas kanonas 750 irgi antras. Reikia tvirtai priimti ir laikytis kiekvieno ir visų susijusių su tikėjimu bei dora doktrinos dalykų, kuriuos bažnyčios mokymas pateikia kaip galutinai nustatytus. Būtent tai, ko reikia pačiam tikėjimo paveldui šventai saugoti ir ištikimai atskleisti. Todėl tas, kuris atmeta šiuos galutinai nustatytus teiginius, priešinasi katalikų bažnyčios doktrinai. Štai jums ir taip. Mus pasiekė dar poro žinučių, prašom.
Aušra iš Kauno rajono. Garbėsui Kristui katalikų vaiką pakrikštijo liuteronų kunigas, o apie tai sužinojom tik po krikšto. Buvo išduotas krikšto sakramento pažymėjimas. Ar katalikų bažnyčia pripažįsta tokį pažymėjimą? Jei ne, tai kaip turėtume elgtis ar krikštytis iš naujo?
Aušra. Matai, katalikų vaiką pakrikštijo liuteronų kunigas. Dabar reikia žiūrėti, ar norėjo katalikai tėvai, kad jų vaiką krikštytų kunigas liuteronas. Ar tai buvo padaryta slapčia tėvams nesutinkant? Kas nunešė tą vaiką krikštyti, kas prašė, tai buvo, taip žiūrint iš šalies, pamintos katalikų tėvų pareigos. Katalikų vaikų tėvų pareigos buvo pamintos, nes be tėvų sutikimo. Dabar ar katalikų bažnyčia pripažįsta ar nepripažįsta pažymėjimą yra vienas dalykas. Katalikų bažnyčia tvirtina, kad krikštas yra vienas ir nekartojamas, jeigu jis atliktas iš vandens ir šventosios dvasios ir taip toliau. Ta daro ir pravoslavai, ir katalikai, ir liuteronai, ir reformatai, ir visa kita, reiškia, didelė skaitlinga krikščionių bendruomenė. Bet dabar įsivaizduokit, katalikai tėvai augina liuteronų bažnyčioje pakrikštytą vaiką. Nesąmonė. Tada turėtų būti kažkas, tai ten krikšto tėvai, kurie tą vaiką įsipareigotų liuteronų bažnyčiai augdyti ir auklėti. Ir žinoma, čia yra tokia nesąmonė kažkokia. Reikėtų kreiptis į liuteronų tą kunigą, kuris pakrikšno, ir paklausti, kokia gale, dėl ko jisai taip atliko. Bet jeigu tėvai yra sąmoningi katalikai, jie nueitų pas liuteronų kunigą ir sakytų, mes norėjom, kad būtų vaikas krikštytas katalikų bažnyčioje. O kodėl tu paminėjai mūsų teises ir pakrikštinai vaiką liuteronų bažnyčioje? Tada su tuo pažymėjimu tėvai eina į savo parapijos raštinę pas kleboną ir sako, įvyko nesusipratimas, mes norime, kad šitas vaikas būtų priimtas į katalikų bažnyčią, kurioje mes įsipareigojame ugdyti ir auklėti šitą vaiką. Tada klebonas rašo peticiją savo vyskupui, pridėdamas šitą liuteronų krikšto pažymą ir prašo, kad vaikas būtų pervestas į katalikų bažnyčia. Ir tuo pačiu klebonas pasiunčia liuteronų bažnyčiai raštą, kad asmuo yra laikomas nuo vyskupo, reiškia, intervencijos jau katalikų bažnyčios nariu. Krikštas nebekartojamas. O visi kiti, reiškia, užras smulkesni dalykai jau turėtų būti aiškinamasi vietomis. Aš paaiškinau taip, kaip įsivaizduoju iš to klausimo esmės. Ačiū. Na, dar turime kažką, prašom.
Justas klausia, ar gali kunigas būti keliamas į kitą vyskupiją, nei tarnavo anksčiau?
Gali. Dabar nėra taip kaip šachmatų figūra, reiškia bokštas, pavyzdžiui. Tach, bach, ėmė ir nugrūdo, arba ėmė ir perkelė. Pirmiausiai turi būti paties kunigo noras. Kita turi būti vyskupo, kuriam kunigas yra pavaldus, išreikšta nuomonė, sutikimas, kad vyskupas išleidžia šitą kunigą, intinajus. Ir trečias dalykas turi būti tos kitos vyskupijos vyskupo sutikimas priimti šitą kunigą į savo vyskupiją. Tada galima. Ir dar su inkardinacija. Ar tas kunigas pasilaiko inkardinaciją savo ankstesnėje vyskupijoje, ar po 5 metų jis prašosi, kad būtų inkardinuotas į naują vyskupiją. Čia yra 3 asmenų sandora ir visi 3 turėtų susišnekėti tarpusavyje. Jeigu bent vieno sutikimo nėra, būt keliamas negali. Pavyzdžiui, vyskupai susitarė, aš tau įduodu, aha, gerai, aš jį priimu. O jo paties kunigo noro nėra. Be jo noro niekas taip nedaro. Jo turi būti raštiškas prašymas, aišku, diskusijos ten, kokiomis sąlygomis, kokios sutartys, kokia pozicija. Tarkim, čia jisai buvo dekanas, o jį ten į kitą vyskupiją siunčia vikaru. O kaži kodėl, kokios priežastys. Ir taip toliau. Ačiū Justai. Kitas klausimas.
Ar gali kunigas neduoti šventosios komunijos, jei tikintysis pavėlavo į mišes, nors spėjo pasimelsti ir nuodėmių neturi?
Nu, su tuo nuodėmių neturėjimu, tai čia prašom nemeluoti. Kiekvienas žmogus nuodėmių turi. Galbūt sunkių neturi, bet lengvų tai tikrai. Dabar neduoti komunijos kunigas neturi teisės. Bet iš to, ką jūs paklausėte, tai viskas čia aišku. Pavėlavo žmogus į mišes ir spėjo pasimelsti, atėjo komunijos metas, jis įsirikiavo į eilę ir atsiklaupė ir kunigas duoda. Dabar, kodėl kunigas gali neduoti šventosios komunijos? Gal žmogus išsidirbinėja, gal išsikalinėja. Gal, pavyzdžiui, kunigas mato, kad jeigu prie jo būtų prineštas alkotesteris, tai jis 2,6 promilės jau tikrai įpūstų. Per bažnyčią nebepraeina ir svirduliuoja, laikosi už turėklų ir ten, ei, tu čia gaidy, davai, duok man čia tą baltą, ką čia dalini. Nu tai jeigu tokia situacija, žinoma, kad kunigas gali ir neduoti. Bet iš to, ką jūs paklausit, kad lyg tai ir nuodėmių neturi, lyg ir pavėlavo į mišęs ir spėjo pasimelsti ir atėjo pamaldžiai šventos komunijos, kunigas turėtų duoti. Nors dar viena aplinkybė, kurių galima suieškoti daug. Galbūt žmogus ištiesia delną ir nori, kad kunigas jam duotų šventą komuniją į ranką. Lietuvoje toks paprotys neįvedamas. Jis nori, pavyzdžiui, į ranką, į delną. O kunigas ne. Neduosiu, nusisukur nuėjo. Vėl. Ačiū už jūsų klausimą. Dabar turime dar SMS, prašom.
Algis klausia. Teko būti katalikiškos bendruomenės maldos agapėje, kur meldėsi be persižegnojimo tik amen pabaigoje. Ar tokia malda teisėta?
Žiūrint, kas ją vedė, Algi. Paprastai mes pradedame ir baigiame maldas persižegnojimu. Tai yra ne vien tik tai Dievo, bet ir švenčiausiosios trejybės pagarbinimas. Nors jeigu, tarkim, kaip jūs sakote, katalikiškos bendruomenės maldoje, gal ten visą dieną vyko adoracija, kryžiaus kelių praktika, rožančiaus kalbėjimas, tai kad tų persižegnojimų nebūtų daug, galbūt buvo sukalbėta tik tai malda. Galėjo tai būti. Bet jeigu taip vakarienė susirenkama, žinoma, persižegnojimas, sukalbama malda ir vėl persižegnojama. Tas tiesa. Nors malda teisėta, bet neišlaikytos kai kurios formos. Ačiū. Na ir dar.
Ar gali katalikas, dalyvaudamas anglikonų pamaldose, priimti šventąją komuniją?
Tikrai ne. Katalikas dalyvauja savos bažnyčios vykdomose apeigose. Savos bažnyčios. Komunija yra, negaliu dabar konstatuoti, ar jie ten turi visus dalykus, ką turi katalikų bažnyčia, bet anglikonai nėra pavaldus popiežiui, neturi bendros vienybės, pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Ir anglikonų popiežius yra jos karališkoji didenybė, karalienė Elžbieta antroji. Tokios imperijos, kurioje saulinė nusileidžia valdytoje, tai jinai yra anglikonių bažnyčios galva ir jie neturi pilnos vienybės su popiežiumi, o katalikai dalyvauja katalikų apeigose, kurias kontroliuoja toje vyskupijoje tas vyskupas, kuris skiria tą kleboną toj bažnyčioj, kuris atlieka būtent tas ar kitas apeigas. O į anglikonų bažnyčią, kaip ir į mečetę, vat pabandykit užėti penktadienį į Kauno mečetę, pažiūrėti, kaip ten musulmonai meldžiasi. Nu, užeina katalikai ir į cerkvę pasimeldžia, bet nei šiandien, nei ten, nei kitur nepriima komunijos ir nedalyvauja pelnai. Gali būti tai labai estetiška, labai gražu, ten chorai, orkestrai, ten kažkas spindulingo vyksta, bet tai ne katalikiškos pamaldos. Ir reikia atlikti iš to išpažinti, kad sąžinė būtų rami ir kad mums nepriekaištautų. Mes katalikai turime savus maldos namus. Taip, man atrodo, kad mūsų laikas jau pasibaigė. Ačiū Jums labai už klausimus. Jeigu yra kokių diskusijų ar minčių, prašom rašyti. O kitoje laidoje pasiaiškinsime. Jeigu nėra dabar, tai jau ir pabaikime ties tomis gražiomis mintimis. Toliau kalbame apie šventinamuosius ir aiškinamės 1024 kanoną. Ačiū, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, sudie šviesios dienos ir nuostabių grabnyčių.